Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасын ғарысы қойдарды, бұрынғы сол түкініп студия құлама.
Әділет мәділдік жақтағынан қорғап беру, студияларды борышы.
Заң мен басқасы, заң бойынша істесек.
Жалпы тежем күшіне ие, ережелерінің жалпы аталы.
Заңдаған чекенім бұлсы, мәргіз жоламайым қой бұнда істеді.
Егер деловының жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқында орталық халық радио станциясының Чинжан Ұйғыр автономиялы райондық заң мен басқару кеңсесі, әділия меңгермесі мен сервисі жүргізетін заң және замана бағдарламасы.
Армысыздар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқынында орталық халық радио станциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын деп тілек айта отырып, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысуға шақырамыз. Жоңқа қала республикасының жол қатынас қауіпсіздігі заңында қатысты белгілемелерге негізделгенде, қатынас шырғалаң туылғаннан кейін шырғалаңға қатысты жақтар ең алдымен дело мәлім деп, шырғалаң туылған нақ майданды қорғау керектігі айқын атап көрсетілген. Десе де, ішінара қатынас шырғалаңдарында қатысты жақтар дело мәлім деуден бас тартып, өзара рақайласып бітісіп жатады. Алайда бұлардың ішінде кейбіреулерінің соңы бір ауызлыққа келе алмастан даушарға айланатындар да аз емес. Делу дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға осының жанды мысал ретінде Шығыз қалалық халық сот мекемесінің таяуда ашық сотта қараған бір делу мысалын таныстырамыз. Қаһармандар құрбан болғанымен, бірақ олардың өскелең рухы кейінгі ұрпақтардың есінде мәңгі сақталып, оларды үздіксіз жігерлендіруде. Бірінші дәрежелі халық қаһарманы Чен Дежуң әскери қосынды бастап жауларға торуылдай шабуыл жасағанда даңқпен құрбан болған екен. Сол жылы ол 27 жаста. Өнегелі өмір айдардың бүгінгі берілімінде тыңдармандарға бірінші дәрежелі халық қаһарманы Чен Дежуңның қыршын жанын қиып қайсарлықпен құрбан болған ерлік істерін таныстырамыз. Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Таяуда Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық интернет информациялар кеңсесі заңға белгілемеге қайшы 253 торап бекетін тексеріп анықтады. Бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына кезек беруден ілгері, әуелі аталған тақырыпта қысқа хабарға бірлікте назар аударайық. Теншен торабының хабарлауынша, 2019 жылы 7 айда Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық интернет информациялар кеңсесі әкімшілік заң атқару қызметінің тебірін үздіксіз арттырып, интернеттегі заңға белгілемелерге қайшы түрлі жағдайларды батыл алыстып, заңға белгілемелерге қайшы 253 торапты заң бойынша тексеріп бір жағдай еткен. Қатысты тараулар мен сәйкесі арқылы Шинлан микроблогы, WeChat текшесі қатарлы жаңа медиа текшелеріндегі заңға түзімге қайшы 32 аккаунтты күшіне қалдырған. Заңға белгілемеге қайшы жылжымалы қолданба программасынан бірін тоқтатқан. Заңға белгілемеге қайшы тораптар мен WeChat текшелерінің жауаптыларынан жиыны 14 адам рет шақырып әңгімелесіп, осы арқылы интернет кеңістігінің пактикін жан-жақты қорғаған. Мұның типті екі дело мысал төмендегідей. Бірінші, үрімжіге назаратты жекелік WeChat текшесі интернетте ақпараттық информациялық қызмет өтеу рұқсаттамасын алмаған жағдайда. Белгілемеге қайшы түрде интернетте ақпараттық информациялық қызмет өтеумен шұғылданып, интернеттегі ақпараттық информация тарату тәртібіне ауыр дәрежеде кедергілік жасаған. Жоңғар қала республикасының интернет қауіпсіздігі заңы, интернеттегі информациялық қызмет өтеуді басқару әдіснамасы, интернеттегі ақпараттық информациялық қызмет өтеуді басқару белгілемесі қатарлы қатысты заңға және заңдық белгілемелерге сай Шинжан Уйғур автономиялы райондық интернет информациялар кеңсесі аталған WeChat текшесінің жауаптысын шақырып әңгімелесіп, оған интернетте ақпараттық информациялық қызмет өтеу әрекетін тоқтатуды бұйырған. Қазір аталған WeChat текшесінің жауаптысы бұл WeChat текшесін өзігінен өшірген. Екінші, торап әдірісі www.xgy0991.com болған Шинжан оқушы қабылдау торабы ICP естелікке алдыру тәртібін орындамай тұрып, жалған естелікке алдыру нөмірін көрсету арқылы интернетте информациялық қызмет өтеуді өрістеткен. Аталмыш тораптың торап әдірісі Шинжан оқу ағарту және емтихан мекемесінің ресми торабы, Шинжан оқушы қабылдау торабының атымен оқсас болып, тораптастарды алжастырып, интернеттік информация тарату тәртібін ауыр бүлдірген. Жоңғар қала республикасы интернет қауіпсіздігі заңы, интернетте информациялық қызмет өтеуді басқару әдіснамасы қатарлы қатысты заң түзімдерге сай, Шинжан Уйғур автономиялы райондық интернет информациялар кеңсесі заң бойынша аталған тораптың жауаптысына шақырып әңгімелесу қатарлы шараларды қолданып, оны интернетте информациялық қызмет өтеу әрекетін дереу тоқтатуға бұйырды. Қазір аталған тораптың жауаптысы торапты жапты. Енді бағдарламамыздың бүгінгі өзекті мазмұндарына назар аударайық.
Дело дерегі.
Жоңғар қала республикасының жол қатынас қауіпсіздігі заңында қатысты белгілемелерге негізделгенде, қатынас шырғалаң туылғаннан кейін шырғалаңға қатысты жақтар ең алдымен дело мәлімдеп, шырғалаң туылған нақ майданды қорғау керектігі айқын атап көрсетілген. Десе де ішінара қатынас шырғалаңдарында қатысты жақтар дело мәлімдеуден бас тартып, өзара рақайласып бітісіп жатады. Алайда бұлардың ішінде кейбіреулерінің соңы бірауыздылыққа келе алмастан даушарға айланатындар да аз емес. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға осының жанды мысал ретінде Шығыз қалалық халық соты мекемесінің таяуда ашық сотта қараған бір дело мысалын таныстыруды жөн көріп отырмыз. Ендеше назарларыңыз Омарбек Қыздырқан ұлының аударған «Рақайласып бітіскен қатынас шырғалаңының соңы дауға айланды» деген тақырыптағы мақаласында болсын. Екі мың он сегізінші жылы 10-ші айдың бір күні Ли фамилиялы азамат автокөлігін айдап жолда кетіп бара жатқанда, жаяулар жолынан өте бергенде, Хау фамилиялы біреуді соғып кетеді. Сонда сол кезде Ли фамилиялы Хау фамилиялыға, қателік менен кетті, шырғалаңда барлық жауапкершілікті өз үстіме алайын деп, екі жақ қатысты тарауларға дело мәлімдемей, өзара рақаласып бітісуге келіседі. Сонымен уақиға туылған күні Ли фамилиялы Хау фамилиялыны ертіп шипаханаға барады. Әрі оның жарланған беті мен қолын емдетіп, жалпы емделуге кеткен 5 миллион ақшаны нақ майданда тапсырады. Бірақ кейін Хау фамилиялы үйіне қайтқаннан кейін жүрегі қысылып ауырып, демі сығылып жайсызданғандықтан сол маңайдағы белгілі шипаханаға жатып емделеді. Шипаханадан шығып көп өтпей ол мертіккен жерлерін жалғасты емдету үшін тағы да 3-ші рет шипаханаға жатып емделеді. Хау фамилиялының осы барыстағы емделу үшін жұмсалған 30 миллион дауалану қаражатын Ли фамилиялы тағы өз үстіне алады. Кейін Хау фамилиялы шипаханадан шыққаннан кейін әділелік сараптау орталығына барып, жарақатын сараптатқанда 8-ші дәрежелі мүгедек болғандығы тұрақтанады. Осыдан кейін де Ли фамилиялы мен Хау фамилиялы арасында дауалану қаражаты, төлем қаражаты жөнінде таластар туылып, талай рет кеңескен болса да пікір бірлігіне келе алмайды. Сонымен 2018 жылы 12 айда Хоу фамилиялы, Ли фамилиялы және оның айдаған Аптыгүлгін қамсыздандыруға қатынастырған қамсыздандыру серіктігінің үстінен Шығазы қалалық халық соты мекемесіне арыз ұсынып, жауапкер екі жақтан өзінің түрлі шығындары үшін заң бойынша жиыны 100 мың юаннан астам төлемақы төлеп беруді талап етеді. Делоны қабылдағаннан кейін сот тергеу барысында осы делодағы жауапкер жақтың бірі болған қамсыздандыру серіктігі Хоу фамилиялының жарақатына қайталай сараптау жүргізуді ортаға қояды. Осыдан кейін Хоу фамилиялының жарақатын әділиялық жақтан қайталай сараптағанда оның 9-шы дәрежелі мүгедек болғандығы тұрақтанады. Сот барысында Ли фамилиялы былай деп дәріптеді. Осы ретке шырғалаңда Хоу фамилиялының беті мен қолы жараланып, мен оны белсенділікпен шипаханаға апарып дауалаттым. Кейін Хоу фамилиялы жүрегім қысылып, демім сығылып тұр деп бұрынды соңды екі рет шипаханаға жатып дауаланды. Бұл екі ретке дауалану қатына шырғалаңмен қатысыз болғандықтан бұған кеткен қаражатты мен үстіме алмауым керек. Сот тергеуінде Хоу фамилиялы жаяулар жолын кесіп өтіп бара жатқанда, Ли фамилиялы автокөлігін тоқтатып, оған жол бермей, осы ретке шырғалаң тудырып, ауыр қателік өткізгендіктен, Ли фамилиялы Хоу фамилиялының барлық шығындарын үстіне алуы тиіс деп қарады. Жоңғар Халық Республикасының жол қатынасы қауіпсіздігі заңының 76-шы тармағында былай деп белгіленген. Қамсыздандыруға қатынастырылған автокөлік қатынас шырғалаңында басқалардың жараланыуын, өлуін немесе мал-мүлік шығынын келтіріп шығарса, қамсыздандыру серіктігі алдымен осы автокөліктің қатынас шырғалаңындағы зорлықты қамсыздандыру жауапкершілік көлемінде төлем төлеу тиіс. Бұл делода Ли фамилиялы айдаған автокөлік қамсыздандыруға қатынастырылған, сондықтан қамсыздандыру серіктігі зорлықты қамсыздандырудың осы түрдегі қамсыздандыру көлемінде төлем төлеу керек. Жетпеген бөлігін жауапкер Ли фамилиялы үстіне алып төлеу тиіс. Сонымен халық соты мекемесі соңында мынадай деп үкім шығарды. Хоу фамилиялының осы ретке қатынас шырғалаңымен қатысты болған емделу қаражатын жауапкер Ли фамилиялы өз үстіне алып төлеуі, ал қатынас шырғалаңымен қатысыз болған басқа да шығындарын Хоу фамилиялы өзі үстіне алу тиіс. Хоу фамилиялының қатысты шығындарын қайталай сараптатуға негізделгенде, Ли фамилиялы оған 60 мың юаннан астам төлем төлеу керек. Ең соңында Шығазы қалалық халық соты мекемесі, Жоңғар Халық Республикасының оқуға сұғанақты жасау заңы, Жоңғар Халық Республикасы жол қатынас қауіпсіздігі заңы және ең жоғары халық соты мекемесінің зақымдалу делоларындағы төлем мәселесін қараудағы заң қолдануға қатысты бірқанша мәселелерге түсінік қатарлы заң ережелердің қатысты белгілемелеріне негізделе отырып, қамсыздандыру серіктігі моторлы қатынас автокөліктерінің қатынас шырғалаңындағы емделу қаражатын зорлықты төлету көлем шегі ішінде Хоу фамилиялыға 10 мың юан төлем берсін. Моторлы қатынас автокөліктерінің қатынас шырғалаңындағы дауалану қаражатын зорлықты төлету көлемшегі ішінде Хоу фамилиялының мүгедектік төлем қаражаты үшін 50 мың юан төлемақы берілуі керек болып, мұнда жауапкер Ли фамилиялы Хоу фамилиялының емделу қаражатына 5 мың юан, сараптау қаражатына 1 юан төлеп берсін. Ли фамилиялының бұрынғы төлеген қаражаттарын қамсыздандыру серіктігі қайтарып берсін деп үкім шығарады. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселел отасымды қоғамның құрышқамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды өнегелі өмір айдарымызбен онан ар жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өнегелі өмір. Бірінші дәрежелі халық қаһарманы Чен Дажуң әскери қосынды бастап жауларға торуылда шабуыл жасағанда даңқпен құрбан болған. Сол жылы ол небәрі 27 жаста еді. Қаһармандар құрбан болғанымен, бірақ олардың өскелең рухы кейінгі ұрпақтардың есінде мәңгі сақталып, оларды үздіксіз жігерлендіруде. Бірінші дәрежелі халық қаһарманы Чен Дажуң әскери қосынды бастап жауларға торуылдай шабуыл жасағанда даңқпен құрбан болған еді. Сол жылы ол 27 жаста. Өнегелі өмір айдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға бірінші дәрежелі халық қаһарманы Чен Дажуңның қыршын жанын қиып қайсарлықпен құрбан болған ерлік істерін таныстырамыз. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Ли Ляунин өлкөсүндөгү Дандун Америка жиянгерлигине карсы туруп, Чаушенга көмөктөшкөн курбандар кабрстанына жерленген Америка жиянгерлигине карсы туруп, Чаушенга көмөктөшүү барысында курбан болгон 264 курбандын арасындагы биринчи даражалуу 2 халык каһарманы кабрстанга жерленген эң жогору даңкка ээ курбандар. Онун биреуи Шандунун Линчи деген жеринен келген таңдаулуу барлоочу каһарман Чендожун. Чендожун 1924 жылы Шандун өлкөсү Линчи ауданы Лунган калашыгы, казыргы Шанван калашыгы, Далиу Шугау кыстагында бир кедей дыйкан отбасында дүйнөгө келген. 1944 жылы Чендожун төңкөрүшкө катынашкан. Азаттык согуш кезинде Жунго калык азаттык армиясына катынашкан. 1950 жылы 6 айда Америка жиянгерлери көпө көрүнүп Чаушенга шапкынчылык согуш козгоду. Чендожун Жунго халык эриктилер армиясы менен бирге Чаушенга барып шайкас жүргүзүп, 229 тонун барлаушы санмоо болот. 1951 жылы 3 айдын 7 күнү Америка шапкынчы армиясынын 25-шиси Бейханжан өзөнүнөн өтүп, солтүстүккө суганакты жасайды. Чендожун буйрук боюнча жау жагдайын угусуп, жол барлайды. 3 айдын 14 күнү Чендожун барлаушылар бөлүмчө отрядын бастап, Ханжан өзөнүнүн солтүстүк жагалау өңүрүнө келет. Ол икемділікпен тосқауылдап соққылау, торбылдай соққылау, тұтқыл шабуылдау сияқты тәсілдермен 2 айға жетпейтін уақыт ішінде жаудың 100-ден астам адамын атып өлтіреді, жарылайды, тұтқындайды. Сондай-ақ қолбасшылардың соғыстық орналастыру жасауын қыруар бағалы мәліметтермен қамдайды. 1951 жылы 3 айдың 16 күні түстен бұрын Ренсаңлидің солтүстік жағында Чендожун әскери бөлімді бастап, жауға торбылдай шабуыл жасап, жау жақтан 16 адамды жойып, бір адамды тұтқындаудай жеңіске қол жеткізеді. 4 айдың 10 күні түнде барлаушыларды тағы да бастап, Хантанжан өзенінен өтіп, жау 15 километр сұғынып кірген Шитаучуанға барып, жаудың 30 неше адамын жойып, 30 неше танкісін және 3 джип автомобилін қиратады. Осыдан кейін Чендожун Шының барлаушылар 2-ші ленінің Ленжаңы болады. 4 айдың 17 күні түнде Чендожун тоңғыш рет барлаушылар 2-ші лениндегі жолдастарды бастап, Шытингли шоқысындағы жауларға тұтқиыл шабуыл жасап, артынан 3 бекіністі қиратып, жау әскерлерінен 50 неше адамды атып өлтіреді және жаралайды. Чендожун өзінің барлаушы әскерлерін бастап, 38-ші параллельдің оңтүстігіндегі жаудың алдыңғы шеп өңіріне ішкерлей кіріп, жау әскерлеріне шабуыл жасайды және оларды тұтқындайды. 4 айдың 22 күні тұтас шеп бойынша шабуыл жасайтын бір күн болды. Барлаушылар 2-ші лияны бұйрық бойынша 230-ші туанға сәйкесіп шабуылға өтіп, Гулиншан шоқысындағы жаудың бекінісін құртады. Сондай-ақ, өкпе тұстағы жаудың жағдайын барлап анықтап, дос армияның өкпе тұстағы қауіпсіздігіне кепілдік етеді. Түнде Чендожун барлаушы әскерлерді бастап, Шаңшуйдуңнан жолға шығып, Гулиншан шоқысына төте тартады. Көп өтпей жаулар 17 мүрдені тастай салып, бейшара күйде қалып, тұс-тұсқа қашады. Еріктілер армиясы Гулиншан шоқысын тартып алады. Қаһарман Чендожун мен ол бастаған барлаушы әскерлер жаудың апанына ішкерлей кіріп, 5 рет шайқасып, 5 рет жеңіске жетуде шайқас үлгісін жаратты. Пин, Джин, Хуай торуылдап шабуылдау шайқасында Чендожун барлаушыларды бастап, жаудың бір автокөлігін қиратып, 7 адамын атып өлтіреді. Ал еріктілер армиясынан бірде бір адам шығынға ұшырамады. 1951 жылы 6 айдың 12 күні Чендожун әскери қосынды бастап, жауларға торуылдай шабуыл жасаған кезде даңқпен құрбан болады. Сол жылы ол 27 жаста еді. Еріктілер армиясының басшылық органы Чендожун жолдастың төңкөріске қосқан елеулі үлесін еске алу үшін оны бірінші дәрежелі халық қаһарман деп ерекше таниды. Қаһарман құрбан болғанымен, бірақ өскелең рухы кейінгі ұрпақтарды әлі жігерлендіруде. Чендожунның немере күйеу баласы Жан Чуандун қазір Далиу Шугау қыстағы партия шекасының шуджи. Жан Чуандун былай деді: «Бүгінгі бақыт тұрмысымыз сансыздаған құрбанның өмірінің бодауынан келген. Біз сөзсіз әуелгі мақсатты ұмытпай, өдіре алға тарта беруіміз керек. Далиу Шугау қыстағы өлке тұрақтандырған кедей қыстақ болатын. Қазір кедейліктен арылды. Біз сөз жоқ кедейліктен арылу табысын ойдағыдай бекемдеп, бұқараны баю жолына бастап, қаһармандарды алаңсыз етуіміз керек».
Бұл
Бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен соңына шықты. Бағдарламаны әуе толқыны дайындаған редактор Мақпал Камнистанқызы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымның бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма жолдау хат сандығымыз zangcnr@sayna.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991-4674-859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радио станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің әдірісі www.kazakhsiner.com. Біздің үнхат текшеміздің әдірісі kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітірес алып қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығасың?
Әй, қашсана, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшімді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола қоя ма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма? А?
Ой-бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, әй, мен бұдан бір қисында түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді.
Қатынас қауіпсіздігі. Қауіпсіздік белбеуі бас амандығыңыздың кепілі.
Нянзығы жолаушылар бекетіне барам.
Жарайды. Қауіпсіздік белбеуін тағып алыңыз.
Ой-ой, қойыңызшы. Қатар отырған соң тақпасам да болатын шығар. Ролға сіз ие болсаңыз, мен алаңсызбын ғой.
Ой-ой, жолда кенеттен тормоз басуға тура келеді. Қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, орнықта отырасыз, амандыққа да пайдалы.
Әй, бұған әдеттенбеген екенмін. Тақсам болды, тынысым тарылып кетеді. Болмаса, аршаққа отырайын ба?
Автомобиль соғылса, немесе шұғыл тормоз берсе, сіз мейлі қайда отырсаңыз да қатты ұрласыз. Ойламаған қатерді жеңілдету үшін шофер мен жолаушы түгелдей қауіпсіздік белбеуін тағуы керек.
Міне, тағып алдым. Кеттік онда.
Жарайды. Кеттік.
Қайталай соққыдан сақтанып, қауіп-қатердің алдын алайық. Қауіпсіздік белбеуі тіршіліктің кепілі. Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой-бой, Мұрат аға, сен бүгіні топ жарсын көруге барып, қарсы жақтың жангүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын, және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен ше?
Сонымен олар сақшыға мәлім депті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелік құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, бәңк карточкасын бітірсе, жалған автокөлік нөмірін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын едің?
Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екенмін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торап сынды қиял әлемінде де ұқсас рөл атқарады. Қарашы мынаған. Міне. Хыфи қаласындағы сайфамилиал тораптас Чинганчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қиыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен сайфамилиал тораптастың қылмыстық әрекеті қозғастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрметтеп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі.
Есірткін аластау, нақтылы оқиға қыл баяндау. Санаққа негізделгенде, есірткі тұтынатындардың 97% өзгелердің ықпалымен құмартып қалады екен.
Туған күнімде бір досым мені үйін ертіп барды. Сосын бір жақсы нәрсе бар, сенде сынап көр деді. Мен адам болған соң, әр қандай нәрсенде сынап көруім керек қой деп ойладым.
Әй, татып көрсіңші.
Сон айтам.
Лезде тартынасың.
Туған күнің қой.
Сон айтам, туған күнің емес пе?
Тартып көрсіңші.
Ештен етпейді.
Отбасының берекесіздігі, қоғамнан беталды дос табу, жасөспірімдердің есірткіге шырмалуының басты факторы.
Шешім некеден ажырасқаннан кейін, үнемі оқудан қашатын болдым. Сон мен қоғамнан көп деген дос таптым. Алғашында мұны қызық көрдім. Кейін кері есірткі үшін нұрлыққа да, тонаушылыққа да бардым.
Міне тұрыс, бізге тайсалмайтын жүректілер ғана ілеседі.
Қойса қайтеді.
Біз досқа, бірін-бірі аялайтын адал досқа мұқтажбыз. Адамына қарай достасы араласып, есірткі құмарлардан аулақ болайық. Энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық. Су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 4/3 бөлігі су. Алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.25% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында Суы мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарыс қайналады деп, қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жан басына шаққандағы тұщы су дүние жан саны орташа мөлшерінің 1/4-ге ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері Жунгодағы су алған көлдердің саны 243-ке жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдалануы солтүстік Жунго үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шұңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжин қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Бағалы су байлығын қастерлеу тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, Алтынарқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге